presidentin vaalitentti.
Tervetuloa seuraamaan Radio Dayn presidentinvaalitenttiä. Minä olen Kai Kortelainen ja tänään poliittisen arvopöytämme ääreen on asettunut kansallisen kokoomuksen presidenttiehdokas, entinen pääministeri, ulkoministeri, valtiovarainministeri, eurooppaministeri, meppi, Euroopan investointipankin pääjohtaja ja niin edelleen. Professori Alexander Stubb, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Puhutaan tänään johtajuudesta ja arvoista, mutta sitä ennen tähän alkuun, kun tuo CV:si on niin pitkä, ettei sitä kokonaisuudessaan edes tähän yhteen lähetykseen mahdu luettelemaan, niin miksi siitä huolimatta, toki monien muiden suomalaisten tavoin, olit yhtä naivisuhteessa Venäjään kuin vaikkapa Saksan johto? Miksi lähdettiin tekemään Nord Stream -kaasuputkia ja miksi kannatit venäläisvetoista Rosatomin ydinvoimalla Suomeen?
No varmaan siksi, että oma ajattelun ehkä suomalainen turvallisuuspolitiikka on aina perustunut kahteen pilariin. Yksi niistä on idealismi, toinen realismi. Ja idealismi on sitä, että tehdään yhteistyötä, on keskinäistä riippuvuutta. Siihen perustuu koko Euroopan ajatus, että sitä kautta syntyy rauha. Toinen on sitten realismi, eli se, että meillä on pakollinen asevelvollisuus, 900 000 miestä ja naista, jotka ovat saaneet sotilaskoulutuksen, 280 000 reservissä, jotka voidaan mobilisoida sodan aikana. 62 F-18 konetta, kohta 64 F-35 ja Euroopan yksi suurimmista tykistöistä yhdessä Puolan kanssa ja suurimmista panssarivaunu kokonaisuuksista yhdessä Saksan kanssa. Ja eihän meillä näitä ole sen takia, että me olemme huolissaan Tukholmasta. Mm. Ja sen takia myös on aina kannattanut Suomen NATO-jäsenyyttä, joka nyt ei ehkä ole niin sanotusti niin Venäjän myönteinen tulokulma koskaan ollut.
Se on totta. Palataan siihen NATO-jäsenyyteen vielä tässä lähetyksessä, mutta kävikö meille suomalaisille vähän niin, että ollaan tuolla maailmalla ylpeilty siltä, että tunnemme Venäjän niin hyvin, niin meillä on niin erinomainen tietämys, niin kävikö siinä niin, että näin ei ollutkaan lopulta?
No osittain kyllä. Siis perusolettamahan oli se, että meillä on paljon Venäjän asiantuntemusta ja me ikään kuin kykenemme olemaan jonkinnäköisiä pikku Kissingerejä tässä ja jollain tavalla välittämään ja ymmärtämään. Ja kyllähän meillä aika hyvä luottamussuhde Venäjän kanssa on ollut tietysti niin toisen maailmansodan jälkeen, eli kylmän sodan aikana, kuin myös sen jälkeen. Eli venäläiset ovat nähneet meitä Venäjän valtiona vähän niin kuin erilaisena kuin monen muun. Mutta ehkä sitten jossain vaiheessa niin perusolettama oli niin vahva, että osaamme tämän kaiken. Toisaalta Saksan Ostpolitiikhan oli loppupelissä aika samantyyppistä kuin mikä oli sitten se politiikka, jota me ajoimme. Mutta nyt me olemme varmaan kaikki ymmärtäneet, että Venäjä on lähtökohtaisesti imperialistinen, revisionistinen ja aggressiivinen suurvalta. Ja tietysti historian saatossa meidän pitää ymmärtää se, että 1300-luvulta saakka niin meillä on ollut lähemmäs 40 sotaa tai kahakkaa Venäjän kanssa, joko osana Ruotsia tai sitten itsenäisenä. Ja ehkä se realismi on sitten nyt vaipunut ainakin yhden sukupolven verran meidän selkäpiihin.
Ja kun meillä on tämä imperialistinen suurvalta naapurissa, niin painotat myös kampanjasivuillasi sitä, että Suomi tarvitsee nyt vahvaa ulkopoliittista otetta. Kuka Suomen tähän asti sitä presidenteistä on ollut paras tuosta näkökulmasta, eli tarjonnut maallemme oikeanlaista vahvaa ulkopoliittista otetta?
No presidenttihän aina elää ajassa, joten jokaisella on ikään kuin oma erityispiirteensä ja erityisaikakautensa. Varmaan toisen maailmansodan aikana niin nostaisin esille Risto Rytin ja tietysti sen jälkeen marsalkka Mannerheimin. Mutta lähimpänä sydäntäni on henkilön kanssa sain kunnian tehdä monta vuotta töitä yhdessä rauhanvälityksen eteen, eli Martti Ahtisaari, joka oli kansainvälinen suomalainen karjalainen evakko.
Presidenttien yhteydessä puhutaan arvojohtajuudesta. Nämäkin presidentit, joita luettelit, ovat sellaisia olleet. Miksi sinä olisit paras presidentti kaikista tiedossa olevista ehdokkaista?
No, olen aina jotenkin tuntenut tuon kysymyksen vähän epämukavaksi siinä mielessä, että pitäisi mukamas itseään kehua.
Se on monille suomalaisille hankala kysymys.
No se vähän on ja ehkä niin kuin ensimmäinen vastaus on tähän, kun katson muita ehdokkaita, niin kävi näissä vaaleissa miten tahansa niin hyvin käy. Eli tuolla on paljon ulkopoliittista osaamista, asiantuntemusta. Jos omat vahvuudet ehkä, niin sanoisin, että on kansainvälistä kokemusta, on kansainvälisiä verkostoja, on kielitaitoa ja on kansainvälistä asiantuntemusta. Ehkä aika kovissa paikoissa koeteltu, siis sisäpolitiikassa varsinkin pääministerinä, valtiovarainministerinä, jonka pataan tuli ja kunnolla. Ja sitten taas kansainvälisessä politiikassa, niin olen kuitenkin yhden rauhan välittänyt, eli Georgiassa vuonna 2008. Mutta tämä ei ole keltään muulta pois. Ne on minun vahvuuksia, jotkut ehkä heikkouksia, ja sitten jokainen äänestäjä itse päättää, minkä takia äänsä yhdelle ehdokkaalle antaa.
Niin, ja sitä CV:tä pienen otteen siitä tuossa alussa jo luettelinkin. No nyt kun tässä vastapäätään istuu Alexander Stubb, niin mieleen tulee ihan väistämättä luku 3. Olet nimennyt 3 keskeistä arvoasi: vapauden, tasa-arvon, turvallisuuden. Missä ovat arvoisi juuret? Eli mistä olet pohjimmiltasi nuo mainitut arvot itsellesi ammentanut?
Kyllä ne lähtee läntisestä demokratiasta ja sitten ne lähtee kotoota. Eli perheeltä, isältä ja äidiltä tavalla tai toisella. Mutta varmasti tällainen niin kuin akateeminen ja arvovalveutuneisuus omalta kohdalta niin syntyi aika myöhään. Eli kun lähdin Yhdysvaltoihin opiskelemaan varusmiespalveluksen jälkeen vuonna 1981. Ja mä oon pitkälti tällainen niin kuin kylmän sodan jälkeisen aikakauden lapsi. Ja kun rupesin silloin opiskelemaan filosofiaa, kansainvälistä politiikkaa, valtiotieteitä, niin iskustui sellainen vahva ajattelu. Ja jos nyt yhden ehkä kirjan voisi mainita, niin John Locke, Second Civil Treaties of Government, joka on kuitenkin niin liberaalin demokratian ja osittain myös markkinatalouden tällainen epistola. Ja mähän olin myös siis, nyt kun Radio Dayllä ollaan, niin voi hyvin kertoa, siis se yliopistossa mä olin, Furman University, niin se oli alun perin baptistikoulu. Mm-hmm. Että tällaisena niin kuin kuriositeettina liberal arts-tutkintohan tarkoittaa sitä, että sä luet montaa eri ainetta, siis musiikkia, fysiikkaa ja niin edes. Meillä oli 32 kurssia, josta 12 oli vaan valtio-oppia, mutta yhtenä kuriositeettina meidän piti valita joko vanhan testamentin tai uuden testamentin välillä. Eli varmaan sieltä sitten ne niin kuin jollain tavalla ammentuu ja syntyy ne omat arvopohjaiset ajatukset.
No, tämä on kiinnostava yksityiskohta. Eipä ole aikaisemmin tällaista nostettu esille missään. Ei ainakaan omaan silmääni tai korvaani ole sattunut, mutta nyt kun arvoista puhutaan, niin mikä politiikassa tekemäsi päätös on ollut sellainen, jossa olet joutunut kipeämmin tekemään kompromissin suhteessa näihin kaikkein keskeisimpiin arvoihisi? Eli jos olet politiikan takia joutunut tinkimään omista arvoistasi?
No, helppo vastaus on sanoa, että itse asiassa jokaisessa, koska politiikkahan on kompromissin taidetta.
Kyllä.
Mutta ulkopolitiikassahan on vastakkain joka päivä arvot ja intressit. Ja ehkä tiukin, jos esimerkin ottaa, niin on varmasti joku asevientiin liittyvä kysymys. Eli jossa viedään kovaa kalustoa ja aseita sellaiseen maahan, jossa on autoritäärinen regiimi, mutta se regiimi taistelee terrorismia vastaan. Että siinä on niin kuin esimerkki siitä, että koko ajan joudutaan punnitsemaan arvojen ja intressien välillä.
Haastattelussa Alexander Stubbia tarkastellaan hänen kanssaan seuraavaksi, miten maa makaa. Puhutaan hiukan yhteiskunnan henkisestä tilasta.
Presidentin vaalitentti.
Niin, sanot kampanjasivullasi, että maamme tarvitsee nyt vahvaa sisäisen jakautumisen vähentämistä. Millaisen konkreettisen esimerkin, paitsi puhumalla, niin olisit presidentti valmis laittamaan itsesi peliin, jotta näin tapahtuu, eli jakautuminen vähenee?
Joo, mun mielestä tasavallan presidentti pitää olla yhdistävä tekijä ja jakava tekijä. Tällä hetkellähän meillä on yhteiskunnassa enemmän keskustelua siitä, mitä onlaisia erilaisuuksia ja jakautumia meillä on, ei sitä mitään yhdistää. Yksi konkreettinen. Mä oon paljon pitänyt tasavallan presidentin kultarantakeskusteluista, jotka sitten on ollut keskustelua ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, mutta ne on tietysti ollut vähän niin sanotusti meidän ammattilaisten keskustelufoorumeja 100 henkilöä. Mä lähtisin tekemään tällaista laajempaa yhteiskunnallista keskustelua. Yhdistävä tekijä olisi se nimi. Ja lähtisin kiertämään Suomea, jossa toisin, siis kasvokkain, suurempiin saleihin, ihmisiä keskustelemaan vaikeistakin kysymyksistä, arvoista, vaikkapa ilmastonmuutoksesta, maahanmuutosta, teknologian kehityksestä ja tämän tyyppisistä. Että tasavallan presidentin tehtävä on jollain tavalla olla sen politiikan yläpuolella. Ei tarvitse olla siellä eduskunnan kyselytunnilla ja käydä oppositio vastaan hallituskeskustelua. Ja ehkä tämän tyyppisen keskustelun voisi vaikkapa Sitran tyyppinen organisaatio järjestää. Ja se olisi yksi sellainen konkreettinen ehdotus.
Eli nämä Ahtisaaren aloittamat ja lanseeraamat maakunta kierrokset jatkuisivat, mutta erilaisessa muodossa kuitenkin.
No sitten ehkä ne olisi enemmän sitten sellaisia keskustelufoorumeja. Joo. Ja Ahtisaaripäivillähän meillä on myös ollut tällaisia erilaisia, siis kun olin Siemain hallituksen puheenjohtaja kunniatehtävä Martti Ahtisaaren nimittämänä, niin meillä oli Ahtisaaripäiviä, ystäväpäiviä, rauhanvälityspäiviä. Näitä voisi miettiä.
Olet kertonut suhtautuvasi suopeasti siihen, että Suomi muuttuu aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi. Samalla olet kuitenkin todennut, että osalla maahanmuuttajista on vaikeuksia sopeutua meidän yhteiskuntamme sääntöihin ja normeihin. Miten siis meidän tulisi ihan käytännön tasolla tasapainolla oman kulttuurimme ja sen arvojen kanssa ristiriidassa olevien kulttuurien edustajien kohtaamisessa?
Meillähän taitaa tällä hetkellä olla noin 10% meidän väestöstä täällä Suomessa ihmisiä, jotka eivät ole synnynnäisiä suomalaisia tai ehkä määritelmällisesti niin sanotusti kantasuomalaisia. Ja maailmahan jatkuvasti ikään kuin moninaistuu ja sitä kautta syntyy myös monikulttuurisuutta, jossa meidän tavat, ehkä osittain arvot, uskonnotkin on aika erilaisia. Eli mistä lähtisin? Ehkä vähän klisee sanoa, että kotouttaminen. Mutta kyllä se lähtee koulutuksesta ja kasvatuksesta, toisen ymmärtämisestä. Ja kunhan me tukeudumme Suomessa meidän perusarvoihin, jotka siis ovat tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, vapaus, demokratia, oikeusvaltio, vähemmistöjen suojelu, uskonnonvapaus. Ja jos me vaan jaksaisimme toisemme kuunnella ja keskustella, mieluummin kuin aina esittää omaa mielipidettä, niin sillä päästäisiin jo aika pitkälle.
Miten suhtautuisit siihen, jos joku maa pyrkisi vaikuttamaan näihin meidän omiin arvokäsityksiimme, joita luettelit, niin ulkoapäin? Meillä on ehkä pieniä maistiaisia saatu tässä viime aikoina. Otetaan nyt se Turkki, meidän NATO-prosessin tie Turkki. Ja nyt meillä on tämä hybridivaikuttamistilanne sieltä itärajan puolelta. Miten sanottaisit tätä, mitä Suomen pitää tällaisessa tilanteessa tehdä, jos presidenttinä otat näihin kantaa?
Vaikuttaminen ulkopuolelta on arkipäivää. Siis se me nähdään disinformaation kautta, faktojen vääristelyjen kautta, sosiaalisessa mediassa, jossa yritetään vaikuttaa suuntaan tai toiseen. Se on se globaali kylä, jossa me tällä hetkellä elämme. Ja mä luulen, että yksi lähtökohta on tällainen tietty valppaus ja ymmärrys, medialukutaito, joka meillä kaikilla suomalaisilla pitää olla. Eli että ei juosta jokaisen pienen informaation jyvän perässä ja luulla, että se on totta. Yhteiskunta valmistautuu kaikkiin erilaisiin hybridivaikutuskeinoihin. Joskus ne voi olla ihan vain sääilmiöitä ja toisessa ääripäässä on sitten sota. Ja nykyään me eletään maailmassa, jossa ne asiat, joiden piti tuoda meidät yhteen, eli juuri tämä kauppakeskinäinen riippuvuus, informaatioteknologia tai valuutta, niitä voidaan käyttää sodan instrumenttina ja siihen pitää vaan olla valmis. Sen takia vahvistetaan viranomaistoimintaa ja meillä on huoltovarmuuskeskus ja tällaista tiettyä kansalaisvalppautta tarvitaan, että sellaista sanotaanko suomalaista perusrealismia, niin sillä pääsee aika pitkälle.
No hyvä. Tästä onkin hyvä siirtyä tasavallan presidentin ydintehtäviin eli ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja kansainvälisten suhteiden arvomaailmaan.
Presidentin vaalitentti.
Niin, kuten tässäkin lähetyksessä tuli jo mainituksi, niin olet, Alexander Stubb, yksi niistä harvoista kotimaisista poliitikoista, joka jo hyvin varhaisessa vaiheessa on julkisesti puhunut Suomen NATO-jäsenyyden puolesta. Presidenttiehdokas Li Andersson esitti tässä studiossa, että Suomen tulisi nyt painokkaasti korostaa, että maahamme ei oteta ydinaseita eikä pysyviä Naton sotilastukikohtia. Näetkö Suomen tai tänne sijoitettavat Naton joukot meille uhkana?
En missään nimessä, ne on pelkästään meille niin sanotusti turvallisuuslisä. Minun lähtökohtani on se, että Suomen pitää mennä Naton ytimeen ihan samalla tavalla kuin menimme aikoinaan Euroopan unionin ytimeen. Sinne ei päästä ihan noin vaan, vaan se pitää omalla toiminnallaan askel kerrallaan tehdä. Pidän myös tärkeänä, että me emme rajoita meidän NATO-jäsenyyttä millään tavalla. Minusta on itsestään selvää, että Suomeen ei tulla siirtämään pysyviä ydinaseita. Mutta me emme voi myöskään rajata sitä mahdollisuutta, että jossain vaiheessa ydinaseita voitaisiin tuoda meidän maamme läpi ja siirtää jonnekin muualle. Ydinasepelotehan on...
Onko se Suomen läpi ydinaseiden kuljettaminen sellainen asia, jonka hyväksyisit?
Ilman muuta. Siis se on niin kuin ydinasepelote. Nyt pitää ymmärtää, että ydinasepelote on osa meidän NATO-jäsenyyttä ja osa sitä yleispelotetta, joka pitää meidät turvassa. Siis mehän saamme olla kiitollisia siitä, että Yhdysvalloilla, Britannialla ja Ranskalla on kapasiteettia käyttää heidän ydinaseintaan puolustaakseen NATO-maita. Näinhän ei tule koskaan tapahtumaan, mutta se pelote on ikään kuin se avain tässä. NATO-joukot, niitähän on täällä jatkuvasti. Oma poikani suorittaa tällä hetkellä varusmiespalvelustaan ja jos en ihan väärin muista, niin 300 jalkaväen sotilasta oli harjoittelemassa heidän varuskunnassaan. Ja tämä on aivan normaalia toimintaa. Sen takia me myös teemme tällä hetkellä DCA-sopimusta Yhdysvaltojen kanssa, joka taitaa olla poliittisesti valmis ja sovittu.
Kahdenvälinen puolustusyhteistyö.
Se on Defense Cooperation Agreement, kahdenvälinen puolustusyhteistyösopimus Yhdysvaltojen kanssa, joka mahdollistaa sen, että joukot voivat liikkua nopeammin sisään ja ulos, siis amerikkalaiset, ja voidaan myös käyttää asevarastoja ihan eri tavalla. Eli tämä on osa sitä NATO-jäsenyyttä ja NATO-jäsenyyden arkea. Sitä ei pidä pelätä. Meillä on kokonaisturvallisuus tällä hetkellä, joka on hyvällä mallillaan. Mutta viimeinen pointti, kaikkia lähtee tietysti siitä, että meillä on vahva ja uskottava puolustus osana liittokuntaa, eli NATOa. Ja syy, minkä takia meistä tuli niin nopeasti jäsen, hän on tietysti se, että me olemme erittäin NATO-valmiita.
No tähän omaan ja uskottavaan puolustukseen, niin presidenttiehdokas Mika Aaltola puolestaan nokitti tässä studiossa Suomen puolustusmenojen kärkitarjouksen tähän mennessä teistä ehdokkaista. Aaltolan mukaan puolustusmenot tulisi kasvattaa 3% Suomen bruttokansantuotteesta, kun Naton vaatimus on tuo 2. No Pekka Haavisto keikkui tässä jossain 2-3% välillä. Missä kulkee Alexander Stubbin raja?
No aloitetaan nyt ensin siitä realiteetista, että tasavallan presidentti hän ei niitä puolustusmenojen määrä
arvojohtajana voi ehkä
suositella. No arvojohtajana voi toki, mutta ei pidä myöskään luoda illuusiota siitä, että jos minusta tulee tasavallan presidentti, niin nostan puolustus.
On siellä ne toimivaltuudet, kyllä.
Se on totta. Niin, no vaan on hallituksella, ei presidentti.
Mutta oma kantasi asiaan.
Joo. Oma kanta-asiaan on aika yksiselitteinen ja se on se, että meidän pitää ylläpitää vähintään 2%. Se on jo NATO-velvoite. Huoli tässä on oikeastaan itselleni kahdenlainen, joka ei liity niinkään siihen prosenttilukuun, mutta kuitenkin. Eli tänä vuonna meidän puolustusmenot on 2,4% BKT:stä, ensi vuonna 2,3%. Ja se kaari jatkuu päätettynä vuoteen 2027. Ja silloin se ikään kuin tulee siihen 2%. Mutta siihen liittyy niin paljon materiaali-ilmaa, joka tarkoittaa meidän F-35 hankintoja. Ja nyt pitää varmistaa se, että kun tehdään puolustuspoliittinen selonteko ensi vuonna vuoden loppuun mennessä, että meillä on ikään kuin raita sinne 2% pysyvästi myös 2027 jälkeen. Ja isossa kuvassa täytyy muistaa, että tasavallan presidentin 3 päätehtävästä 1 on ylipäällikkyys. Ja ylipäällikön pitää huolta siitä, että nyt kun olemme uudistaneet merivoimat ja ilmavoimat, me teemme samoin maavoimille vuoteen 2030 mennessä. Ja oma asia, johon aion painokkaasti ottaa kantaa ja olen jo ottanut, on meidän ammattihenkilökunnan määrä. Meillähän on tällä hetkellä puolustusvoimissa noin 13 000 työntekijää. 2000-luvun alussa noin 20 000 työntekijää. Nyt me nostetaan se 13 500, mutta en ole välttämättä varma siitä, että se riittää, koska meidän ammattihenkilökunnan suhde reserviin on liian hajanainen. Eli panostaisin enemmän ammattihenkilökunnan lisäämiseen ja maavoimien uudistamiseen kuin tähän prosenttikeskusteluun.
Jos pitää lähettää Suomen joukkoja Suomen rajojen ulkopuolelle vaikka Naton puolustustehtäviin, niin tuleeko kyseen nimenomaan ammattisotilaat vai voidaanko sillä lähettää reservi?
Yhdistelmä, mutta mielestäni meillä pitäisi olla niin sanottu valmiusreservi, joka on vähän normaali reserviä aktiivisemmin koulutettu joukko. Voi olla noin 5000 reserviä suunnilleen. Nythän meillä reserviä käytetään totta kai Naton rauhanvälitystehtävissä, on ollut KFORissa, Kosovossa tai on ollut ISAFissa, Afganistanissa ja monessa muussa operaatiossa. Ja nyt voitaisiin sitten ehkä miettiä tällaista niin kuin valioreservijoukkoa muodossa tai toisessa, joka on osa meidän kokonaismaapuolustuksen erityisesti, mutta myös meri- ja ilmavoimien uudistusta.
Hyvä ja kiitos puolustusmeno vastauksesta. Siinä oli prosenteissa nyt pilkujälkeiset desimaalitkin kohdillaan.
Niin aika paljon konkretiaa myös.
Kyllä, se on aivan totta. Millaiseksi arvioit Suomen roolin ja vastuun globaaleissa kriiseissä, kuten ilmastonmuutoksen torjunnassa tai otetaan vaikka Afrikan nälänhädän ehkäiseminen? Eli kuinka keskeiseksi nostaisit tällaiset kysymykset Suomen ulkopolitiikassa?
Joo, mähän olen kirjoittanut kirjaa 3 vuotta, jonka nimi on Maailman uusi epäjärjestys, joka sai tietysti uuden ulottuvuuden Venäjän hyökkäyssodan jälkeen. Ja siinä, jos oikein pelkistetään, niin näkisin niin, että Suomen pitää olla luotettava kumppani meidän länsimaille. Liittolaisille meidän pitää olla strateginen kilpailija idän suuntaan, eli Kiina, Venäjä ja vaikkapa Iran, ja yhteistyökykyinen kumppani globaaliin etelään, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että yhteistyö globaalin etelän kanssa, se voi joskus olla rauhan välittämistä ja konfliktin ratkaisua, se voi joskus olla ihan vaan puhtaasti markkinatalouteen ja vapaakauppaan perustuvaa kauppaa, se voi joskus olla kehitysyhteistyötä, se voi olla joskus nälänhädän juurtamista tai pois viemistä, se voi olla joskus instituutioiden rakentamista. Haluaisin nähdä Suomella vahvan kansainvälisen roolin.
Hyvä. Siinäkin tuli muuten ne 3 pointtia.
Ei vähintään.
Miten linjaisit nykyisessä Palestinan sotatilanteessa Suomen suhteen Israeliin?
Saako taas 3 pointtia?
Saa, ole hyvä. Okay. Kyllä siis, se ehditään.
No okei, lähtökohta on tietysti se, että me tuomitaan kaikki väkivalta, mutta totta kai hyväksytään Israelin oikeus saada puolustaa itseään terrorijärjestö Hamasia vastaan. Mutta Suomen linjan pitäisi olla tässä vaiheessa kolme pointtia. Ensimmäinen on se, että pitäisi olla humanitaarinen tulitauko ja sitä ajattaisiin. Toinen on se, että meidän pitää antaa humanitaarista apua alueelle. Ja kolmas on se, että jossain vaiheessa niin tarvitaan varmasti rauhanturvausjoukot ja siinä osana kansainvälistä yhteisöä mentäisiin mukaan. Jos sitten tarvitaan jossain vaiheessa myös rauhanvälitystä tai esimerkiksi keskustelua 2 valtion rakentamisesta, niin toivottavasti myös Suomi on tässä mukana.
Kahden valtion malliko olisi se toivottavaa.
No se on oikeastaan se, mitä olen itse ollut aina oman urani aikana rakentamassa. En oikein näe siihen muuta vaihtoehtoa. Onko sitten Gaasassa väliaikainen kansainvälinen hallinto? En tiedä. Ymmärrän tämän kysymyksen vaikeuden, mutta lähtökohta pitäisi olla 2 valtion malli.
No, puolustusministeri Antti Häkkänen, hän ei puolestaan näe vaihtoehtoa sille, että Suomi tekee asekauppoja Israelin kanssa ja tilaa maasta ilmatorjuntajärjestelmän Suomen valtiolle. Tukisitko presidenttinä tämän Israel-kaupan toteutumista?
Hyvin todennäköisesti kyllä. Jälleen kerran me tulemme niihin kysymyksiin, jossa käydään keskustelua tai punnitaan arvojen ja intressien välillä. Ja olen aina sanonut, että Suomen, koko Suomen etu edellä aina ja yhdessä. Ja jos ilmapuolustusjärjestelmästä on meille hyötyä kuin on, niin silloin me olemme myös sen valmiit hankkimaan.
Selvä. Puhutaan seuraavaksi vähän uskonnosta Suomessa.
Presidentin vaalitentti.
Niin, Alexander Stubb, tulisiko mielestäsi ihmisellä olla vapaus ilmaista uskoaan ulkoisen tunnusmerkein esimerkiksi työelämässä?
En näe siinä ongelmaa, se on osa uskonnon vapautta. Ei tarvitse kaikesta olla samaa mieltä, mutta uskon, että yksi meidän yhteiskunnan vahva perusta on uskonnon vapaus.
Mikä on se vähemmistö täällä Suomessa, jonka oikeuksia meidän nyt aivan erityisesti tulisi puolustaa, joko uskonnollinen tai jokin muu vähemmistö?
En haluaisi määritellä yhtä yksittäistä vähemmistöä, koska vähemmistöjä on paljon. Ja tietysti yksi osa ainakin omaa arvomaailmaani on se, että me puolustamme kaikkia vähemmistöjä tasapuolisesti, koska tietenkin demokratia ei toimi enemmistön tyranniana, saatikka sitten vähemmistön tyranniana. Eli vähemmistöjä on paljon ja heitä voi, kunhan se perustuu Suomen lakiin, hyvin puolustaa.
No miten suhtaudut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon asemaan valtiossa? Se on enemmistökirkko täällä meillä, ainakin vielä toistaiseksi, ja toisaalta sen niin kuin rooliin yhteiskunnallisen vaikuttajana.
Pidän sitä tärkeänä. Kuulun varmaan tähän perinteiseen 1960-luvulla syntyneeseen suomalaiseen, joka on kirkon kautta saanut kasteensa, on käynyt rippikoulunsa, No, meidät vihittiin Britanniassa, mutta kuitenkin on hautajaiset nähnyt ja niin edespäin. Mä pidän kirkon roolia yhteiskunnassa vaikuttajana hirveän tärkeänä. Mun on paljon hyviä ystäviä, jotka ovat kirkolla töissä. Tapa, jolla toimitaan esimerkiksi vähäosaisten puolesta tai käydään sielunhoitoa, niin on minun mielestä erittäin terveellistä yhteiskunnalle. Meillä on Suomessa hyvä kirkko. On sitä oikeastaan aika ylpeä.
No siinä propsit kirkolle. Yksi kirkon seurakuntien lehdestä, Kirkko- ja kaupunkilehti, kirjoitti tänä syksynä, että nyt kun avioliittoinstituutiosta on saatu sukupuolineutraali, niin se voisi kenties pikkuhiljaa alkaa olla myös lukumääräneutraali, eli ihmisellä voisi olla saman aikaan useampi kuin yksi aviopuoliso. Minkälaisen arvolausunnon olisit presidenttinä valmis tällaiseen näkökulmaan antamaan?
No ehkä tässä kysymyksessä taidan olla vähän konservatiivinen, vaikka tuota tasa-arvoista avioliittolakia eteenpäin veikin ja taidettiin hyväksyä silloin, kun olin pääministeri ja vahvasti sitä kannatin, mutta ehkä moniavioisuus on ainakin minun maailmankuvassani vähän liian pitkälle menevä askel.
No vähän samansuuntainen arvolatautunut kysymys tähän perään. Jos aviopuolisoita voi olla se kaksi, niin montako sukupuolta ihmisellä on?
No ehkä perinteinen määritelmä on tietysti mies ja nainen, mutta kyllä mä lähden pitkälti siitä, että jokainen ihminen saa määritellä oman identiteettinsä joko biologisesti tai fysiologisesti tai henkisesti. Ymmärrän myös heitä, jotka näkevät itsensä toissukupuolisena.
Sauli Niinistö, hän on päättänyt uuden vuoden puheensa toivottamalla kansalaisille Jumalan siunausta. Mitä presidentti Alexander Stubb toivottaisi uuden vuoden puheensa päätteeksi?
Jumalan siunausta ilman muuta.
Onko tässä kyse vain tämmöisen niin kuin tradition vaalimisesta vai liittyykö tähän kristilliseen perintöön myös joku henkilökohtainen asia?
Yhdistelmä. Eli yksi osa sitä on meidän kristillistä perimää ja uuden vuoden puheen merkityksen perimää. Mutta toinen on tietysti henkilökohtaista hengellisyyttä, mutta Yhdysvalloissa kun aikoinaan asuin ja kävin tätä baptistikoulua, niin siellä uskonto oli jollain tavalla paineistettu yhteiskunnalta. Oli pakko käydä kirkossa mentaliteetti. Ja sen takia, ja siitä johtuen, niin on aina pitänyt uskontoa erittäin yksityisenä asiana. Näen jonkinlaisen kolminaisuuden, siis mielen, kehon ja sielun välillä, ja sielu on minulle erittäin yksityinen.
No siellä baptistikoulussa sanoit, että siellä saisitte valita joku vanhan testamentin tai uuden testamentin kurssi, niin löytyykö Raamatusta jokin sellainen kohta tai opetus, joka on itsellesi jollain tavalla merkityksellinen?
Varmaan rakkauden kaksoissanoma, josta se toinen osa on ehkä minulle henkilökohtaisena oppinuorana se tärkeämpi, eli rakasta toista kuin itseäsi, noin suunnilleen.
Radio Dayn studiossa presidenttiehdokas Alexander Stubb ja puhumme seuraavaksi hänen henkilöstä ja persoonasta.
Presidentin vaalitentti.
Millainen on perheen rooli, kun teet politiikkaa valtakunnan huipulla?
No se on oikeastaan kahdenlainen. Ensimmäinen on se tuki ja turva. Silloin kun menee hyvin, niin se on aika kivaa. Sitten kun menee huonosti, niin se on vähemmän kivaa. Jos sinulla ei ole perhettä 100% siinä takana, joka ikään kuin pimeänä hetkinä kykenee auttamaan, niin se on aika orpo-olo, jos näin sanotaan. No pun intended tässä yksittäisessä. Mutta toinen on sitten tietysti tällainen pieni sparraus, että meillähän on nyt lapset jo aikuistuneet ja joskus voi vähän testailla ajatuksia tai he kommentoivat jotain, jota on sanonut. Mutta sitten kyllä vaimo on ollut mulle aina sellainen, että mistä tahansa asiasta voi kysyä. Hän on erittäin epäpoliittinen henkilö, mutta tällainen niin sanotusti fiksu juristi, joka ymmärtää, missä maailmassa mennään ja kykenee vetämään oikeita johtopäätöksiä. Että jos nyt 1000 kysymystä vaimolta on kysynyt, niin jos yksi on ehkä häneltä mennyt väärin, niin
Se on kova prosentti.
Se on kova.
Joo,
se on kova.
Tasapainottava voima myös.
Kyllä.
Kyllä. No hetki sitten mainitsit, että poikasi on suorittamassa asepalvelusta ja tiesin sen, koska olen nähnyt siitä kuvia Instagramissa. Siellä on ollut myös tyttöresi valmistujaiskuvia jossain vaiheessa. Pidätkö työ- ja perheasiat erillään vai kuuluvatko ne julkisessa tehtävässä jotenkin niin kuin samaan kokonaisuuteen?
Kyllä me pidetään erillään. Meillä on ollut siinä mielessä aina erittäin tiukka linja yksityisyyden suhteen ja vaimohan ei ollut koskaan aikaisemmin ollut oikein kunnolla julkisuudessa muuta kuin linnanjuhlissa ennen kuin hän piti puoluekokouksessa puheen sekä suomeksi että ruotsiksi. Ja kyllä meillä lapset edelleen pysyy julkisuudesta poissa semminkin, kun haluavat pysyä. Instagram on aika tällainen henkilökohtainen niin sanotusti kanava, ja siihen liittyy mulla tällaista vähän niin kuin, mitäs mä nyt sanoisin, dad momentta, että niin kuin tiettyä ylpeyttä, että silloin kun tytär valmistuu. Mutta kyllä mä joka kerta kysyn niiltä, että hei, onks ok, jos mä paan tämän Instaan? No. Ja jos ne sanoo, että on ok, anna mennä vaan pappaan, että ne osaa suhtautua tähän niin kuin tosi hyvin.
Ja onhan siellä seuraajaa, vaikka se kanava onkin henkilökohtainen, niin
melkoinen määrä. No joo, ja kasvaa, mutta Twitterissä mun muksut on harvemmin, ja siellä multa ei olla 470 000 seuraajaa.
No Pirit, tai puhut juuri tuon yksityisyyden vaalimisen puolesta, mutta olet joutunut kyllä julkisessa työssäsi myöskin tilanteisiin, jossa kotirauhaasi ja perheesi yksityisyyttä on rikottu aika ikävilläkin tavoilla. Kotisi ikkunoihin on ammuttu ilmakiväärillä, talon seiniin on lentänyt kiviä. Pelottaako ikinä?
Ei oikeastaan, ei pidä antaa pelolle valtaa, koska se sitten rajoittaa omaa tekemistä. Pitää uskoa siihen, että loppujen lopuksi kaikki menee hyvin. Mutta totta kai ne oli sellaisen niin kuin fyysisen koskemattomuuden rikkeitä, jotka jättävät jonkinnäköisen arven, jos ei kroppaa, niin ainakin sieluun ja mieleen, että mitä jos. Ja kyllä mä silloin sillä hetkellä, kun tämä tapahtuu yksittäinen, mietin, että onko tämä kaikki sen väärti. Mutta sitten siitä pääsee aika nopeasti yli, ja meidän perhe pääsi erittäin nopeasti sen yli.
Millä pääsitte yli siinä? Mikä siinä puntarissa painoi, että tämä on todellakin sen arvoista?
No varmaan se usko edelleen siihen, että tätä maailmaa ja tätä maata voi tavalla tai toisella parantaa, usko siihen ihmisyyteen. Ja tämäkin yksittäinen tapaus oli totta kai hirveän... No se oli rankka monella tapaa, mutta samalla se oli rankka niille kahdelle pojalle, jotka he tekivät, että sekin pitää ymmärtää, että ihmisiä me kaikki ollaan, virheitä me kaikki tehdään, ja tässä nyt ei sitten yksittäisessä tapauksessa sen pahemmin käynyt.
Julkisuudesta vielä sen verran, että kun sanoit tuossa lähetyksen alussa, että pääministeri aikana siis sait aika kovaa kyytiä ja huutia välillä, ja pyöräreissuja seurattiin, pukeutumistasi seurattiin tosiaan, voisi sanoa aika lailla samalla intensiteetillä varmaan kuin Sanna Marin.
Meillä on sieluyhteys. Joo.
No hyvä kuulla. Miten toivot, että media suhtautuisi julkisuuden valokeilassa oleviin henkilöihin täällä Suomessa?
No ehkä jotenkin kunnioittavasti, että me olemme kaikki ihmisiä ja ihminen ei ole koskaan niin hyvä kuin julkisuus antaa ymmärtää, eikä koskaan niin pahakaan, mutta... En tiedä, saanko kertoa yhden Sanna Marin anekdootin.
Ole hyvä, olen utelias.
Joo, me oltiin tuolla Davosissa maailman talousfoorumissa, ja Sannaa haastateltiin sitten CNN:ssä, Fareed Zakaria. Ja sitten jossain vaiheessa Fareed Zakaria, tämä oli live TV-lähetys, niin sanoi, että niin Alexander Stubb, Suomen pääministeri, istuu tälle. Sinullakin oli ne sortsikohut, ja siihen Sanna totesi, että joo, mutta mun sortsit oli lyhyemmät.
Mm-hmm. Ja niin, aika hyvä.
hyvä vastaisku Sanna.
Mutta kohteleeko media kohtuuttomalla tavalla mielestäsi teitä poliitikkoja täällä Suomessa tällä hetkellä?
No ei mun mielestä, että sen kanssa pitää elää. Siis totta kai julkinen maailma voi olla aika kova, ja omalla tavallaan se kovenee koko ajan. Ja sekin antoi mulle ehkä perspektiiviä, että se mikä tuntui pahalta vuonna 2014, 2015, ehkä 2016kin vielä, sitten kun näkee jälkikäteen, että kun jättää sen instituution, jota vastaan se on kohdennettu, niin huomaa, että aha, toisia käsitellään vielä kovempaa, että olihan se niin kuin Sanna Marinin käsittely monelta osalta minun mielestä kohtuutonta, mutta meidän on kaikki pakko elää sen kanssa, että se on osa politiikkaa. Ehkä tuossa on kuitenkin sit pieni ero niiden välillä, jotka on päivän politiikassa ja sitten tasavallan presidentin välillä, mutta julkisuudessa oleminen ei ole aina helppoa, sanotaanko näin.
No näistä syistä, mistä tässä juuri keskustelimme, niin olit tosiaan työssäsi jossain vaiheessa aika kovilla ja turvaudut silloin edesmenneen tunnetun urheilulääkärin useita johtajia, urheilijoita mentoroineen Aki Hintsan apuun. Ja Hintsan tavaramerkkinä on puhua terveistä elämäntavoista, mutta myös koresta, johon liittyy hengellisyys. Mikä sinulle on suurin oppi tai oivallus, jonka Aki Hintsalta sait?
Niin Akihan oli hengellinen ihminen, vahvasti uskonnollinen, ja oli myös tehnyt lähetystyötä Afrikassa. Ja ehkä se oppi siitä kerrasta tai niistä kerroista, kun Akin kanssa tavattiin, niin se oli aika yksinkertainen. Eli paluu perusasioihin. Ja ne perusasiat edelleen on sellaisia, joista pidän kiinni vahvasti. Eli yksi on uni, toinen on ruokavalio ja kolmas on liikunta. Silloin kun tämän niin sanotusti fyysisen puolen saa kuntoon, niin yhtäkkiä se mielikin rupeaa voimaan paremmin. Ja jossain vaiheessa mä myös ymmärsin, että ei kannata määritellä omaa identiteettiään julkisuuden kautta tai siitä, mitä sinusta kirjoitetaan. Ja se oppi on toki vähän erilainen, kun oot pääministeri, mutta kyllä se meille kaikkiin ihmisiin soveltuu. Eli ole oma itsesi. Älä määrittele itseäsi muiden näkemysten kautta. Siitä kun se lähtee, niin pääsee aika pitkälti. Ja se oli ehkä yksi sellainen asia, jonka Akikin auttoi minua oivaltamaan.
Tähän loppuun vielä aivan kuten muidenkin presidenttiehdokkaiden kanssa pieni sana-assosiaatiotehtävä.
Presidentin vaalitentti.
Niin, Alexander Stubb, luettelen tässä nyt puolen tusinaa sanaa ja toivon, että vastaat niihin mitä, nopeasti, mitä ensimmäisenä tulee mieleen, tai lyhyesti, vaikka yhdellä sanallakin. Alkaa nyt pääministeriys.
Kova paikka.
Sortsit.
Mitä lyhyemmät, sen paremmat.
Presidentin linna.
Hieno instituutio.
Pyöräily.
Auttaa jaksamaan.
Euroopan unioni.
Rauhanprojekti.
Rukous.
Auttaa eteenpäin.
Minä olen Kai Kortelainen, Alexander Stubb. Kiitos haastattelusta.
Millaisia arvoja edustaa seuraava Suomen tasavallan presidentti? Radio Day tenttaa kaikki presidentinvaaliehdokkaat. Presidentinvaalitentit keskiviikko aamuisin kello 9 ja uusinta lauantaina kello 11. Presidentin vaalitentit löydät ensiesityksen jälkeen audiona ja videona myös Dplusasta. Lataa sovellus puhelimeesi tai käytä osoitteessa dplus.fi.
Radio Day.
Presidentin vaalitentin jälkianalyysi. Eija-Riitta Korhola ja Risto Uimonen.
Alexander Stubb on puhunut, Alexander Stubb on tentattu suoraan syvään päätyyn. Eija-Riitta Korhola, mitä ajatuksia?
Entisenä kollegana tiedän, että Alex on aina rento ja lahjakas kommunikoija, mutta nyt erityinen rentous kuuluu. Ja mun veikkaus on se, että yksi etu hänellä on, jota muilla ehdokkailla ei näissä vaaleissa ole, ja se, että hänen ehdokkuutensa on hänelle voitto joka skenaariossa. Jos ei hän pääse presidentiksi, oletan, että hän saa tämän ehdokkuuden palkaksi komissaaripestin, ja sitä hän on kyllä aina toivonutkin, eli se olisi täsmäpaikka Aleksille. Mehän oletimme, että näin olisi käynyt jo 10 vuotta aikaisemmin 2014, mutta silloin Jyrki Katainen yllätti kaikkia, nimitti itsensä komissaariksi. Ja luulen, että se oli kova paikka. Alex oli ollut pelkässä nosteessa sitä ennen. Ja itse asiassa sen jälkeen alkoi sellainen uran vaikea vaihe. Ja ehkä se on näin, että jos koko ajan menee poliitikkona hyvin ja elää poliitikkona pelkkää nostetta, niin voi tulla aika raskaita aineita päähän, mutta nykyään hän on paljon viisaampi ja nöyrempi kuin se mies, joka tuolloin siirrettiin niin, sitten sivuun.
55-vuotiaana aikamoiset kannukset ja aikamoinen CV.
Joo, kerta kaikkiaan hyvä CV presidentin tehtävän, että hänellä on kansainvälinen tausta poikkeuksellisen vahva. Ja sitten hän saattaa olla tunnetuin kansainvälisesti näiden vaaliehdokkaista, vaikka moni muukin niistä on. Mutta mä perustelen tätä sillä, että hän on niin paljon esiintynyt kansainvälisessä mediassa haastateltavana, siis tämä Alexander Stubb, että hänet tunnetaan niin kuin kovin laajalti. Ja tietysti näin muukin tunnetaan, mutta veikkaisin, että ei ihan yhtä laajalti. Mutta se nyt on makuasia, miten sitä arvioi. Sitten hän on ääniharava, hänellä on ihan huikeat äänitulokset noista Euroopan parlamentivaaleista, joissa vaalipiirinä on koko Suomi. Sitten hän on esiintyjänä huikea ja muistuu mieleen tuo Lahden puoluekokous 2014, jolloin hänet valittiin puheenjohtajaksi, niin sinne kokoukseen mentiin sillä mielellä, että Jan Vapaavuori voittaa. Mutta kun ehdokkaat olivat pitäneet nämä esittelypuheenvuorossa, niin mä sanoin heti pienessä piirissä, että nyt tämä ratkesi, Stubb täältä voittajana lähtee, ja näinhän siinä kävi. Hän piti sellaisen puheen, että se kerta kaikkiaan oli kuin magneetti, se veti niin kuin suosiota hänen puoleensa. Mutta sitten Aleksan on tämmöinen niin kuin tuossa haastattelustakin kävi ilmi, niin kun häneltä kysyttiin tästä idän politiikan naiviudesta, niin hän on myös tämmöinen niin kuin liukas saippua, josta ei saa otetta. Häneltä tulee sitä puhetta paljon, lukuja paljon, termejä paljon, niin hän luikertelee aina vaikeista kysymyksistä ulos. Ja sitten mun mielestä siellä hänellä on yksi ongelma tässä, tai oikeastaan niin kuin voisi sanoa, että onko se myös kokoomuksen ongelma, että hänet heitettiin 2 vuoden kuluttua puheenjohtajaksi valinnasta niin siitä tehtävästä pois, koska hän epäonnistui sekä valtiovarainministerinä että pääministerinä. Ja nyt sitten kokoomuslaiset katsovat, että he eivät kelvannut puoluejohtajaksi, mutta nyt hän kelpaa sitten presidentiksi. Ja missä määrin tämä sitten painaa näissä valinnoissa. Näistähän ei ole puhuttu vielä toistaiseksi mitään, mutta se nähdään sitten aikanaan. Mutta hyvä ehdokas hän on, ja hän on nyt sitten kypsynyt niistä ajoista. Sitä hän on mennyt jo ensi vuoteen mentäessä, niin siitä on mennyt 8 vuotta.
Niin. Moni kokoomuslainen varmaan mietti, että minkälainen kohan mies sieltä tulee, mutta mä luulen, että Alex on esiintymisellään jo vastannut näihin kokoomuslaisten kysymyksiin ja valottanut sydämet. Ja mä itsekin sanoisin, että ei ole ihan reilua Aleksia arvioida niiden kokemusten perusteella, joita silloin aikanaan 2014-2016 jaksolla saatiin, koska minusta hänestä näkee sen, että hän on merkittävästi viisaampi ja nöyrempi kuin se mies, joka silloin siirrettiin sivuun. Että siinä oli ollut taustalla niin voimakas sellainen nousukiito poliitikkona, ja hän joutui tavallaan vastakkain sellaisen asian kanssa, että nyt kaikki ei tykkääkään.
Tästä tekee mieli jatkaa, että kyllähän ehdokasta täytyy arvioida tietysti aina siltä pohjalta, mitä hän on aiemmin ollut ja tehnyt.
Jokaista arvioidaan
tältä pohjalta, ja mua vaan tässä niin kuin pikkusen häiritsee tässä se, kun hän on niin valovoimainen esiintyjänä, että hänhän oli valovoimainen esiintyjä jo silloin. Ja hänestä sai semmoisen kuvan, että kaikki on hyvin, mutta hänhän oli henkisesti romahtamassa. Tosiasiassa hän kertoo omassa kirjassaan Alex tästä vaiheesta. Ja nythän niin kuin taas tuntuu, että kaikki on hyvin, mutta sitten kysymys kuuluu, että miten hän kestää sitten paineita, kun tämä paineet on aika kovat seuraavalle presidentille sen takia, että meidän suhteet tuonne Venäjään ovat poikki.
Eikö tämän paineepäilyn voi heittää kaikkien ehdokkaiden päälle?
Kyllä, mutta että sitten niin kuin, en tiedä, kun pitkältä politiikan seuraamisen uralta muuta kuin yhden poliitikon, joka on ollut yhtä lailla vastaavassa tilanteessa, että paine oli alkaisi käydä liian suureksi. Että ei, muilla on ollut paineet kanssa, mutta ne ei ole käynyt ylivoimaisiksi. Hän joutui hakemaan apua siihen sitten ja pääsi siitä yli sitten.
Niin, mä luulen, että monet poliitikot on ollut tasaisemmin sellaisessa painekattilassa, jossa paine vaihtelee. Mutta Aleksin kohdalla se oli hämmästyttävän pitkä ja yhtäjaksoinen sellainen voittokulku.
Kyllä.
Ja sitten kun sellaisesta korkealta paikalta romahtaa, niin minä lähden siitä ajatuksesta, että hän on jotain todella myös oppinut.
Kyllä, ja tietysti se täytyy muistuttaa, että nämä hänen paineensa tulivat sisäpolitiikan puolelta, eivät ulkopolitiikan puolelta. Ja yksi asia, minkä mä mielelläni nostaisin myös tässä esiin sitten tältä aiemmalta Alexander Stubbin uralta, on sitten tämä hänen kuuluisa 08-08-08 puhe, jonka hän piti vuonna 2008 Georgian sodan jälkeen. Ja hänhän sitten siinä sanoi, että nyt on alkanut maailmassa tämmöinen uusi karmea vaihe, maailman historiassa tällainen uusi karmea vaihe. Eli se oli kriittinen puhe Venäjää kohtaan, ja se oli liian kriittinen puhe Venäjää kohtaan. Hän joutui sitä sitten myöhemmin vähän niin kuin perumaan, mutta hän näki, millainen Venäjä on silloin. Mutta sitten taas se, että vaikka hän näki näin, niin se ei sitten vaikuttanut hänen niin kuin näihin muihin myöhempiin linjauksiin, kun oli kyse 2 kaasuputkesta ja sitten tästä. Tai eihän tässä Rosatomiin sillä tavalla kovin aktiivisesti enää osallistunut, mutta niin kuin hänkin muutti vasta sitten kantansa Venäjään sitten sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan. Mutta niin tekivät monet muutkin ja isot poliitikot maailmalla ja erityisesti Saksassa.
Niin ja ylipäätään mä ajattelen, että tässä nykyisessä keskustelussa on hyvin paljon jälkiviisautta. Meidän täytyy ymmärtää, että oli ihan kohtuullistakin yrittää suhtautua Venäjään rakentavasti sillä eurooppalaisella taustalla, millä me saimme aikoinaan Saksan ja Ranskan yhteistyöhön taloudellisen yhteistyön kautta. Niin miksei sitä ensin oltaisi ajateltu, etenkin kun muistetaan, että Venäjä yritti pyrkiä sekä NATOon että EU:hun. Niin kyllähän sellaista yritystä oli ja Venäjä on siinä suhteessa nyt.
Hei, Risto ja Eija-Riitta, arviokaupassa ihan vain tämmöistä tentin onnistumista. Oliko Alexander Stubb nyt vakuuttava?
Hän on aina vakuuttava. Ja hän oli, okay, eli hän oli tässäkin erittäin vakuuttava. Juuri se siinä voi olla sitten se hankala puoli, että missä mitassa sitten hän, tai onko hän liian vakuuttava? Onko hän epäinhimillinen tässä suhteessa?
Munkin mielestä hän oli vakuuttava ja onnistunut, mutta on mun velvollisuus todeta myös, että työtoverinakin Alex on ollut aina kiva ja hauska niin. Ja myös laajasti sivistynyt, että ei se ole pelkkää ulkokuorta. No. Joskus kyllä ehkä vähän sellainen kontrollifriikki siinä mielessä, että olisi toivonut, että me oltaisiin kaikki ajateltu ihan samalla lailla asioista, koska mun on myös sanottava se, että federalismisana tulee mieleen, kun Alexista puhutaan. Alexhan on avoimesti tunnustanut olevansa federalisti ja joillekin se on kirosana, joillekin hyvä asia. Vähän riippuu, kuka sitä ajaa ja kuka ottaa sitä hyödyn, mutta mä en itse ole kuulunut siihen koulukuntaan. Ja.
Vielä yhden asian haluaisin mainita se, ja kun me tässä arvioidaan mahdollisuuksia päästä toiselle kierrokselle,
niin
itse pidän todennäköisen, että Alex pääsee toiselle kierrokselle, ja hän saattaa olla se, tai on todennäköisesti se ykkönen. Mutta sitten kun mennään pitemmälle, niin sitten tulee kyse siitä, että kokeeko tämä suuri Suomen kansa, kun voittajahan tarvitsee noin 1,8 miljoonaa ääntä. Kokeeko se hänet omakseen, vaan tuleeko tämä Stubbin tämmöinen tietynlainen elitistisyys niin kuin hänelle rasitteeksi, että hänen nimensäkin on jo Kai Göran Alexander Stubb ja hän on ruotsinkielinen taustalta ja niin edelleen, että se tuntuu joihinkin ihmisiin vaikuttavan ja sitä käydään sitä keskustelua tuolla somessa niin kuin tästä näkökulmasta ja tämä on sitten niin kuin siinä vaiheessa tämä on aika ratkaiseva kysymys, että niin kuin muistatte, Martti Ahtisaari teki itsestään karjalaisen kansanmiehen, karjalaisen pojan, että näillä on vaikutusta.
Toi on totta, kyllä.
Oletan kuitenkin, että Stubb ei rupea hirveästi hermoilemaan asiassa, että me tullaan edelleenkin kakkoskierroksella näkemään rento Stubb, koska todellakin tämä komissaari mahdollisuus on nyt tällä kertaa hyvin realistinen. Minusta kyllähän sen ansaitsisi.
Järjestys on nyt muuttunut. Nyt hänen todellinen tavoite on presidentin virka.
Ilman muuta.
Joo, tuossa kohtaa ei varmaan voi olla muuta tavoitetta. Oliko sulla Eija-Riitta vielä jotain kysyttävää Ristolta?
No niin, tietenkin se peruskysymys. Kiitos kun muistutit. Jos Alex Stubb valittaisiin presidentiksi, ketä historian presidenttiä hän mielestäsi muistuttaisi?
Pakko todeta hänenkin kohdallaan, että ei oikeastaan ketään, koska hän on samalla tavalla kuin tuossa todettiin tuossa Olli Rehnin yhteydessä, että hänellä on vahva kokemus sisäpolitiikasta ja vielä vahvempia kokemus sitten ulkopolitiikasta. Ja meillä ei ole niin kuin näin valmista tyyppiä aikaisemmin ollut ehdolla, mutta nythän niitä on useampia. Eli en rinnasta häntä niin kuin kehenkään.
Eikö edes Sauli?
No eihän Niinistölläkään, Niinistöllä oli vahva sisäpoliittinen
lähtökohta,
mutta Niinistö on mun mielestä tästä asiasta minun kanssa toista mieltä tästä asiasta, mutta sanon sen tässäkin, mitä olen kirjoittanut ja sanonut aiemmin, että hän ei ollut vahva ulkopoliitikko, kun hän siihen tehtävään valikoitui ja hänet valittiin, mutta hänestä hän on kasvanut aivan loistava ulkopolitiikan johtaja, mutta oli aika mielenkiintoista, että Alexander Stubb ei verrannut itseään Niinistöön, vaikka siinä olisi ollut edellytyksiä
mahdollisuus
verrata mun mielestä tämän kansainvälisen osaamisen takia, mutta hän vertasi itseään Ahtisaareen, mistä tämä oli aika yllättävää ja voisin kysyä, miksi hän ei verrannut itseään Niinistöön.
Risto Oivonen, Eija-Riitta Korhola, kiitos tästä.
Kiitos.
Millaisia arvoja edustaa seuraava Suomen tasavallan presidentti? Radio Day tenttaa kaikki presidentinvaaliehdokkaat. Presidentinvaalitentit keskiviikko aamuisin klo 9 ja uusinta lauantaina klo 11. Presidentinvaalitentit löydät ensiesityksen jälkeen audiona ja videona myös D-plussasta. Lataa sovellus puhelimeesi tai käytä osoitteessa dplus.fi.
Maailma tarvitsee toivoa.